Chvaljen Jezus.
Laudetur Jezus Kristus.
Poslušate slovensko oddajo Radia Vatikan.
Papež Benedikt XVI. Ponovno poslal denarno pomoč na afriški rog. Pismo Kongregacije za duhovščino rektorjem romarskih svetišč. Na vatikanskem portalu pop2u.net nova spletna stran za udeležence Svetovnega dneva mladih.
Papež Benedikt XVI. Je na afriški rog ponovno poslal denarno pomoč. Gre za znamenje posebne pozornosti, s katero spremlja dramatične razmere na področju in njegove skrbi za trpeče prebivalstvo. Tako je dejanje svetega očeta v pogovoru za vatikanski časopis Osservatore Romano opredelil monsignor Gianpietro D'Altozo, tajnik papeškega sveta Cor Unum. Pomoč na afriškem rogu je potrebna takoj, je dejal. Ljudje namreč umirajo zaradi lakote, rešitve trenutnega položaja pa še ni videti. Po eni strani je problem suša, ki je povzročila pomankanje, po drugi pa je prisoten tudi problem sporov v Somaliji, ki je množice ljudi potisnil v beg. Govorimo lahko o nekaj milijonih oseb v Somaliji, Etiopiji, Keniji in Džibutiju, ki nujno potrebujejo pomoč, je zatrdil monsignor D'Altozo. Mednarodna skupnost je v teh državah trenutno prisotna, toda treba bo ostati buden tudi, ko bo najhujša kriza minila, je opozoril v nadaljevanju. Te države namreč že več let trpijo zaradi humanitarne in politične krize. Da ljudje v tretjem tisočletju umirajo zaradi lakote, pa je nedopustno. Papež je bil med prvimi, ki je med angelovim čaščenjem 17. julija opozoril na resnost položaja. Poudaril je nujnost posredovanja, da bi zaščitili in podprli preizkušano prebivalstvo. Že takrat je preko papeškega sveta Cor Unum Somaliji poslal denarno pomoč. Tokratna pomoč pa je bila poslana 5 škofijam v Keniji in 6 v Etiopiji. Cerkvene ustanove na tokratno krizo odgovarjajo na različnih nivojih, je še razložil monsignor D'Altozo. Najbolj neposredna pomoč je sprejemanje trpečih na škofijah in lokalnih skupnostih. Čeprav tudi sama živi v skromnih razmerah, je cerkev v Afriki odgovorila takoj in velikodušno. Caritas Internationalis odgovarja z večjo vsoto denarne pomoči, in sicer v sodelovanju s svojimi lokalnimi ustanovami. V manjšem obsegu so se odzvale tudi številne druge katoliške organizacije. Mnoge izmed njih so prisotne na krajih najtežjih razmer. D'Altozo je spomnil še na posameznike, ki ne pomagajo le denarno, ampak tudi s svojimi molitvami. Ker je cerkev med tamkajšnjimi ljudmi prisotna stalno, ji prebivalstvo zaupa, svoje programe pa običajno izvaja tudi v sodelovanju z lokalnimi civilnimi oblastmi. Največkrat sicer deluje na socialnem področju, trenutno pa je osredotočena predvsem na osnovne potrebe – hrano, vodo in zdravila. Kdaj se bodo razmere izboljšale, ni mogoče predvideti, je zaključil monsignor D'Altozo. Lahko le upamo, da bo trenutno prizadevanje mnogih pripomoglo k olajšanju trpljenja. Cerkev bo kot vedno še naprej aktivna. Smo v Gospodovih rokah. Prejem popolnega odpustka pomeni spremeniti življenje, tako je razložil Massimo Sereti, docent za kristologijo na Papeški lateranski univerzi. Udeleženci Svetovnega dneva mladih v Madridu bodo po odloku, katerega je odobril Sveti Oče, namreč lahko prejeli popoln odpustek. Nauko o odpustkih je nauko o očiščevanju in tudi o posvečevanju življenja. Mladi so torej povabljeni na to pot obnavljanja, na to romanje, ki je simbol življenja človeka in kristjana. Povabljeni so, da ponovno zaživijo razsežnost polnosti in prijateljstva z Gospodom. To pa je nemogoče, dokler v našem življenju ostaja karkoli, kar je v nasprotju z njim, in greh je prav to.
si richiede il distacco interiore.
Zato se zahteva notranja ločitev od vsake oblike griha, tudi najmanjše in najlažje. Ta pot očiščevanja in posvečevanja pomeni pot oblikovanja po Gospodu.
E questo chiede il cambiamento della vita.
To pa zahteva spremembo življenja. Sreti je dejal še, da je ena izmed glavnih značilnosti srečanj z mladimi in posebno svetovnega dneva mladih, da gre za močna, pristna in polna srečanja. Zato lahko spodbudijo ali izovejo korenito spremembo. Pravzaprav gre za spreobrnenje. Odpustek je znamenje usmiljenja in srce odpira za spreminjanje življenja, ki je vedno bolj popolno in celostno.
Kardinal Rjuko je v intervjuju za Radio Vatikan spregovoril o svetovnem dnevu mladih v Madridu. Včeraj smo se ustavili ob glavnih značilnostih srečanja in državi, ki pričakuje papeža in mlade, danes pa bomo slišali še kardinalove zaključne misli. Kako svetovni dan mladih približati tudi nevernim? Povabilo svetega očeta Benedikta XVI. Je namenjeno vsem mladim sveta. V svoji poslanici za srečanje v Madridu je namreč zapisal: želim, da bi vsi mladi, tako tisti, ki verujejo v Jezusa Kristusa, kot tudi tisti, ki oklevajo, dvomijo ali ne verujejo vanj, doživeli to izkustvo, ki je lahko odločilno za njihovo življenje. Izkustvo Gospoda Jezusa, ki je vstal in živi, ter njegove ljubezni do vsakega izmed nas. V 25 letih so se svetovni dnevi mladih izkazali kot zelo učinkovito sredstvo za evangelizacijo sveta mladih, saj so protagonisti teh srečanj mladi sami. Blaženi Janez Pavel II. Je rad svetovne dneve opredelil kot delavnice vere mladih. Pomislimo, koliko mladih je, zahvaljujoč srečanju s Kristusom na svetovnem dnevu mladih, temeljito spremenilo svoje življenje. V kolikih je dozorela odločitev za poklic, tako v duhovništvo ali posvečeno življenje, ali pa so se odločili, da bodo živeli pristen krščanski zakon. Prepričan sem, da bo tudi svetovni dan v Madridu obrodil to vrstne sadove. Mladi iz nekaterih držav ne bodo prisotni v Madridu, predvsem zaradi ekonomskih razlogov. Svetovna finančna kriza je povzročila veliko težav, predvsem v manj razvitih državah. Kaj lahko cerkev stori na tem področju? S tem vprašanjem ste se dotaknili področja, ki nam je zelo blizu. Izkušnja svetovnih dnevov mladih je namenjena vsem mladim, in ne sme biti omejena samo na tiste, ki si lahko privoščijo dolga in pogosto draga potovanja. Predvsem bi rad spomnil, da smo že od samega začetka mladim predlagali, naj ustanovijo solidarnostni sklad, da bi ponudili denarno pomoč mladim iz manj bogatih držav za stroške potovanja in bivanja. Mladi, ki prihajajo iz bogatejših držav, so tako prispevali vsak po 10 evrov. Tako smo v Papeškem svetu za laike ustanovili sklad, ki pomaga tudi tistim mladim, ki najbolj potrebujejo pomoč, da lahko pridejo na srečanje. Vendar pa to ni dovolj. Televizija in internet omogočata mladim iz oddaljenih držav, da dogodek spremljajo v živo. Spodbudili smo različne lokalne cerkve, cerkvena gibanja in nove skupnosti, naj organizirajo pobude, v katere bi vključili tudi ta dva medija. In rezultat, ki smo ga dosegli do sedaj, je spodbuden. Svetovni dan mladih mora danes doseči v realnem času in v različnih okoljih veliko število mladih, kar jim pomaga živeti to nepozabno izkušnjo vere. Katere so vaše želje za letošnji svetovni dan mladih? Vsak svetovni dan predstavlja ogromno evangelsko setev in je zato poseben čas milosti, v katerem je Gospod prisoten in konkretno deluje. Med srečanjem lahko na skoraj otipljiv način občutimo njegovo prisotnost. torej želim vsem mladim, ki bodo prišli v Madrid in tistim, ki bodo to izkušnjo živeli preko televizije ali interneta, da bi brez strahu odprli svoje srce in sprejeli neizmeren dar srečanja s Kristusom, ki edini lahko preoblikuje naše življenje in nam da tisto upanje, ki ne razočara. Nekaj dni pred začetkom Svetovnega dneva mladih v Madridu je Papeški svet za sredstva družbenega obveščanja v sodelovanju z italijansko škofovsko konferenco na vatikanskem portalu Pope to You objavil novo spletno stran. Gre za virtualno oglasno desko, fotografsko socialno omrežje, preko katerega bodo lahko mladi, ki bodo v španski prestolnici, poslali svoje fotografije, razdelili svojo izkušnjo vere in jo tako preoblikovali v pričevanje. Na ta način bodo mladi tudi pokazali, da želijo biti zedinjeni v istem svetu in ukoreninjeni v Kristusu. To je nova pobuda cerkve, da bi lahko tako mladi odgovorili na povabilo Benedikta XVI. Naj postanejo oznanjevalci tudi na področju digitalnega sporočanja. Iz fotografij, ki jih bodo mladi poslali, bodo sestavili tri različne mozaike. Na enem bo podoba Kristusa, na drugem slika Svetega očeta in na tretjem logotip Svetovnega dneva mladih. V Madridu bo prisotna tudi ekipa, ki bo mladim že na samem srečanju omogočila, da bodo prispevali svoje fotografije. Kot je povedal duhovnik Paolo Padrini, koordinator projekta Pope to You, želijo spodbuditi mlade, da bi tudi njihove fotografije postale sredstvo evangelizacije, tudi po vrnitvi v njihove župnije. Da bi lahko tudi drugi videli, da so šli na svetovni dan z velikim veseljem, da so in bodo gotovo našli veliko upanje.
Kongregacija za duhovščino je rektorjem vseh romarskih svetišč ob prazniku Marijinega vnebovzetja namenila pismo. Kardinal Mauro Piacenza v uvodu razloži, da je namen pisma povezan z novo evangelizacijo. Tekom stoletij je Božja previdnost pogosto prav svetišča uporabila kot kraje spreobrnenja, podpore in tolažbe za mnoge. Tudi danes svetišča lahko ljudem razsvetljujejo pot z veseljem krščanske vere in pripomorejo k večji občutljivosti za univerzalni klic k svetosti. Tako lahko sodelujejo pri zaustavljanju sekularizma in spodbujanju verskega udejstvovanja. Pismo želi zato spodbuditi duhovnike, ki so zadolženi za pastoralno skrb svetišč, da poživijo svojo gorečnost. Vedno bi morali biti pozorni do liturgije, katehez, pridiganja, spovedovanja in obhajanja zakramentov, saj tako lahko najbolje nudijo pomoč tistim, ki poromajo v svetišče. Svetišča so kot znamenja živečega Kristusa med nami. V teh znamenjih so kristjani vedno prepoznavali Božjo ljubezen do ljudi. So torej privilegiran kraj, kjer romari lahko doživijo izkušnjo ljubeče in odrešilne prisotnosti Boga. Na podlagi te izkušnje lahko na to ponovno stopijo na pot vere z večjim žarom in si prizadevajo ljubiti Kristusa v svojem vsakodnevnem življenju sredi sveta. V središču pastoralnih dejavnosti romarskih svetišč so oznanjevanje Božje besede, obhajanje Evharistije, spovedovanje in gojenje zdravih oblik ljudskih pobožnosti. Pismo izpostavlja, da je oznanjevanje besede najučinkovitejše, kadar se rodi iz srca. Če je rodovitno, človek nanj odgovori z molitvijo. Molitveno življenje pa se lahko razvija na različne načine. Med njimi so tudi oblike ljudskih pobožnosti, kot molitev rožnega venca, križev pot ali procesije. Cerkev daje ljudskim pobožnostim velik pomen, toda pismo opozarja tudi, da nikakor ne morejo nadomestiti sodelovanja pri liturgičnem bogoslužju. Glede spovedovanja pismo spodbuja, da bi bili v svetiščih vedno prisotni duhovniki, ki bi delovali kot znamenje in orodje usmiljene Božje ljubezni do grešnika. Vernikom naj bi pomagali izkusiti nežnost, lepoto in veličino Boga, ter v njihovih lastnih srcih odkriti željo po svetosti. Zato morajo biti spovedniki razpoložljivi in dostopni ter gojiti drže strpnosti, sprejemanja in opogumljanja. Na to pismo izpostavlja Evharistijo, ki je izvir in vrhunec krščanskega življenja. Evharistija predstavlja srce zakramentalnega življenja svetišč, zato je potrebno do nje pristopati s posebno pozornostjo. Velik pomen ima tudi čaščenje najsvetejšega, zato mora biti tabernakel v svetišču na primernem mestu. Nazadnje pismo izpostavlja še odprtost za ljudi, ki so se v preteklosti oddaljili od cerkve. Obisk svetišča je lahko priložnost za ponovno srečanje s Kristusom. Pomembne pa so tudi kulturne pobude v okolici svetišč, simpoziji, seminari, razstave, natečaji, umetniške ali verske prireditve.
Priprava na svetovni dan mladih v Madridu. Iz poslanice papeža Benedikta XVI. Ukoreninjeni in sezidani v Kristusu ter utrjeni v veri. Verjamem, da je težnja po preseganju običajnega v nekem smislu prisotna v vsakem rodu. Želeti si nekaj več od ustaljenega vsakdana varne službe in hrepeneti po tem, kar je resnično velikega, je sestavni del mladosti. Ali gre morda pri tem le za prazen sen, ki izpuhti, ko odrastemo? Ne. Človek je zares ustvarjen za to, kar je velikega, za neskončno. Vsaka druga stvar je nezadostna. Sveti Avguštin je imel prav, ko je rekel, da je naše srce nemirno, dokler se ne spočije v tebi. Največja življenjska želja je znamenje dejstva, da nas je ustvaril On, s katerim smo zaznamovani. Bog je življenje, zato vsako bitje teži k življenju. Še na edinstven in poseben način pa človeška oseba, ustvarjena po Božji podobi, hrepeni po ljubezni, veselju in miru. Zato razumemo, kako protislovno je izganjati Boga, da bi človeku omogočili življenje. Bog je vir življenja. Izločiti ga pomeni ločiti se od tega vira in se neizogibno odpovedati polnosti in veselju. V romarskem nahrbtniku bodo mladi udeleženci Svetovnega dneva mladih dobili tudi knjižico, v kateri so opisani zgledi svetosti zavetnikov Svetovnega dneva mladih. Prva med njimi sta zakonca sveti Izidor in sveta Marija Kabeza. Živela sta v 11. in 12. stoletju. Sveti Izidor Labrador, kar pomeni kmet, je zavetnik kmetov, agronomov ter sozavetnik mesta Madrid, kjer je bil tudi rojen leta 1082. Skoraj vse življenje je opravljal kmečka opravila pri Janezu Vargasu. Dan je začel z molitvijo in udeležbo pri sveti maši. Svoje krščansko življenje je izražal tudi v ljubezni do revežev in najbolj potrebnih, katerim je namenil del svoje skromne dnevne plače. Bil je poročen in ženo sta imela enega sina. Tudi njegova žena je svetnica. Častijo jo kot sveto Marijo della Cabeza. Preprosti kmet je umrl leta 1172, star 90 let. Pokopan je v madridski kapitelski cerkvi svetega Izidorja, kjer slovesno praznuje njegov liturgični praznik 15. maja. O njegovi ženi sveti Mariji Cabeza je dosti manj znanega. Njeno pravo ime je bilo verjetno Toribija. Življenje zaznamovano z globoko vernostjo je preživela v vestnem opravljanju gospodinskih del ter pri marljivi pomoči možu pri kmečkih delih na polju. Ta skromna, dobra žena in mati je umrla v sluhu svetosti v Torre Laguni 1180. Poslušali ste slovensko oddajo Radia Vatikan.